Il mondo va bene, che nos cantava Matraca Perversa là polo ano 2009, xa choveu, xa choveu do ano 2009 ata agora. Nos imos a facer hoxe un repaso aquí en Furancho Fusión, porque o Furancho Fusión de hoxe imos yo adicar a unha persoa moi especial e traballadora, que dende moi pequena, moi pequena, moi pequena, ela traballa, traballa, traballa para perseguir o seu sono. É unha rapaza daqui da Estrada que nós xa conocemos de bellos aquí en Radio Estrada, porque xa ten pasado algunha vez para falarnos do seu traballo e sobre todo para agradecerlle ao público tamén todo o apoio que lle estivo dando en todos os concursos que participou, porque ela dende ben pequena xa estivo meténdose pola televisión e indo a moitos sitios, dende o BBO, aos recanteiros, a moitos sitios máis, cantando e disfrutando. Bos días, Cris Salgado.
Que tal? Moi bos días, Pablo.
Bueno, un placer terte de novo aquí e sobre todo terte con esta boa nova que nos traes debaixo do brazo, non?
Pero como non ia vir aquí? Como non ia vir aquí?
Un placer porque a Estrada calidade, musical, teatral, cultura, en deporte tamén temos de todo para picar, e sobre todo xente traballadora como a ti,
Bueno, a verdade que faz o que se pode, non? Non é fácil, e a verdade que sacar adiante o meu primeiro CD supón, como ti ben dixetes antes, un soño que é posible grazas a que hai moita xente que me apoia e sobre todo ao meu productor e ao compositor das cancións, Lolo Arincón e Paco Montoto, que nunca me cansarei de darlle as grazas, sobre todo por creer en min e por facer posible todo isto. Agora só queda que a xente responda. Teño que dicir que fai unha semana que presentamos o CD e que de momento a resposta está sendo bastante positiva, a xente dime que lle gusta, que eso tamén é bo, non?
A min, lembrame, agora igual me das un coscorrón ou vai te tías, pero sí que xa o dixen outro día, puxen a canción do single Cosas que dejó en el sur, lembroume a túa voz a Rosana.
Bueno, nunca mo dixeron.
Sí que me ten aí un punto.
Pode ser,
canción,
pode ser, pode ser.
De esa forza, sabes? Uh-huh. Esa forza que
tamén
ten.
Teño que dicir que a miña voz ás veces cambia, non é non
nese
é,
tema, digo. Claro,
exactamente, ás veces non é a mesma nun tema en concreto, como pode ser noutros, que eso ás veces tamén é a forza da voz e a forza da interpretación que lle queres dar en cada momento a cada canción, non? Pero nunca me dixeron, esta non chegou ningún coscorro.
Bueno, disti claro que a voz cambia, pero para cambiar hai que traballala, hai que ir a clases e hai que aprender moito. E ti comezaches con 11 aniños, non? Uh-huh. Alá polo ano 2004, máis
sí,
ou menos,
sí.
Chegando a finalista do concurso BBO, e aí foi cando empezaches ti xa a recibir clases de canto e a traballar, porque xa dende os 11 anos dixaches, isto é o que quero facer, non?
Sí, digamos que isto xa viña de antes. O que pasa que no ano 2004 foi como algo cambiou no sentido de que eu me presentei ao casting de BBO, bueno, quedei finalista, eso, de voz nanai, porque eu non sabía respirar co diafragma, eu non sabía o que era facer as técnicas vocales, nada. Entón, a partir de aí foi cando empecé a formarme, ir a clases de canto, aí foi cando, digamos que fun a máis, non? Aí a cada ocasión que tiña para presentarme a un concurso, iba, bueno, teño gañado algúns, quedei tercero era no Festival de Xallas en Santa Comba, tamén fun o de Ordes, Olandro, vamos, que experiencias tiven as bastantes.
Cando despuntas ou cando máis ou menos a xente daqui da Estrada, comarca, a xente toda de Galicia te poden disfrutar, e cando participas no 2011 nos Recantos de Luar, non?
Si, foi como un salto aínda máis grande, porque, bueno, pasabas de estar en concursos a nivel de comarca a pasar a un concurso que era televisivo no Luar, na TVG, e sí que a xente xa me empezaba a recoñecer máis, ou dende que estiven agora parada, porque, bueno, eu deixei a un lado o tema da música para dedicarme aos estudos, que estiven estudando xornalismo, incluso estiven traballando, sí que notaba que a xente cando ás veces me volvía pola calle. Ah, ti que eres, a que fuches a Recantos, non? Que sí que estaba o tema presente. E bueno, Recantos foi para min pois unha experiencia moi positiva, da que aprendi moito, da que aínda teño compañeiros cos que comparto experiencias, sobre todo musicais, obviamente.
Disti, estuve en parada. Parada nada, a ver.
Estuve en parada no tema da música. Creo que o expliquei.
¿Qué? Cris estuvo facendo, como dixo ela, como ben explicou, os seus estudos de xornalismo, estuvo traballando tamén na Radio Galega xunto con Kiko Novoa, non?
Sí, sí, estiven con Kiko, despois estiven un ano, estiven nos informativos, remetei agora fai pouquiño, así que me ven ben este parón que fago para agora promocionar o CD. E bueno, xa se verá que camiños sigo.
Vamos a escoitar este primeiro single, Cosas que dejó en el sur, e despois seguimos falando.
Tenía una vida perfecta, amigos, familia, hogar. Una vida que no vivía cuando decidió volar. Recuerdos en una maleta, recuerdos para olvidar. Un amor que abandona, un amor que quizás la esperará. El viento le trae aroma de libertad, aroma que la atrapará. Tierras de libertad, sur lejano y mágico, tierras por conquistar. Amores que no lo fueron, amores que lo serán, amores que en su momento ella quiso olvidar. Sentimientos, emociones, se le ven cerca del mar, calles, plantas con historia. Ella contemplará, vivirá la palabra que allí pudo descubrir. Vida fue la condena que en el sur decidió cumplir. Callejuelas, paredes blancas, sus escondites, otra forma de vivir. Conocidas tierras de libertad, sur lejano y mágico, tierras por conquistar. Amores que no lo fueron, amores que lo serán, amores que en su momento ella quiso olvidar. 5 años no son nada y son una eternidad, piedras en el camino. Una vez tropezar, de nuevo llegó la vida, de nuevo volvió a pensar que este no es mi sitio, quizás nunca lo será. Tierras por conquistar. Amores que no lo fueron, amores que lo serán, amores que en su momento ella quiso olvidar. Tierras desconocidas, tierras de libertad, sur lejano y mágico, tierras por conquista. Amores que no lo fueron, amores que lo serán, amores que en su momento ella quiso olvidar. Tierras desconocidas, tierras de libertad, sur lejano y mágico, tierras por conquista. Amores que no lo fueron, amores que lo serán, amores que en su momento ella quiso olvidar.
Cosas que dejó en el sur. Este é o primeiro single. Vamos a dicir onde podedes mercar o CD de Cris Salgado. Pois mira, na librería Faro na Estrada, na librería Pili en Silleda, na Casiña dos Contos na Bandeira, en Discofans en Santiago e despois en Spotify, iTunes, Amazon, en todas as plataformas digitais. Aí poden atopar este disco, que é un disco redondo e moi completo, non? Que
chámase agora disco conceptual.
Disco conceptual, porque a min gústame sobre todo o diseño que faz, non, a portada. Bueno, pois a portada aparecen aquí unha parella acaramelados románticos, pero cando lle das a volta ao disco e miras a parte de atrás, dis: "Oye, que pasa? Isto ten algo máis aquí pechado, non?" Uh-huh. Porque pos así o disco. Que quere decir este capítulo 1, capítulo 2 de Sin Noticias desde el Cielo?
Pois efectivamente quixemos facer algo diferente ao que estamos acostumados a ver, e é que Sin Noticias desde el Cielo é unha historia de amor. Entonces, dende a primeira canción ata a última están relacionadas, teñen ese nexo común, que son cancións independentes entre sí, pero que nun todo conforman pois unha historia de amor. E bueno, a portada é, como ti ben dixeches, unha parella de, bueno, eles son estradenses, tamén hai que dicilo. Son amigos meus que, bueno, que se prestaron a ser un pouco a imaxe.
Como se chama? Mandámoslle un saúdo.
Laura Fernández e Daniel Domínguez.
Bueno, pues, Dani Domínguez e Laura Fernández, un saudiño, saídes guapísimos, e a verdade é que transmiten eso, transmiten amor.
Pois sí, eles son unha parella na realidade, non é que se prestaran para interpretalos. Uh-huh. Sí que son a cara visible, pero son parella na realidade, e eso son, é unha historia de amor, Sin Noticias desde el Cielo, que vai contando, pois iso, a primeira canción pois conta como era a vida del antes de conocerse, a segunda canción, que é esta que acabamos de escoitar, Cosas que dejó en el sur, que ademais é o single do disco, conta a vida dela antes de coñecerse, non? Unha rapaza que bueno, que o ten todo, pero que por motivos tense que mudar, entonces non sabe o que lle vai a agardar nun futuro. E bueno, a partir da terceira canción empezan a coñecerse, e bueno, van, digamos que, pasando por todas as fases posibles que pode ter unha relación, ata a última canción, que bueno, non quero desvelar moito, pero bueno, que sí que están entrelazadas entre elas, e tamén rítmicamente.
Como acaba a historia de amor? Veña que che pago un poli de luz aquí, No, é broma, non nos digas como acaba. A xente que o descubra se quere que merque o disco. Lembramos, librería Faro a Estrada, librería Pili, Silleda, Casiña dos Contos a Bandeira e Discofans en Santiago, aparte das plataformas todas, iTunes, Spotify, Amazon. Aí podedes descubrir como acaba, non se xa descotillas, hombre.
Sí, pero bueno, que teñen que descubrir como acaban, pero tamén teñen que saber como vai o resto da historia, porque se van a última canción, o mellor tampouco se enteran de moito.
Hai de todo, xa sabes que dentro da xente somos de, xa, cada un, hai xente que xa lle gusta empezar polo final.
Pois si, sí, é unha película e eu son como a voz narradora, a banda sonora, así se podría explicar.
Aparte comeza con un sentimento moi galego, non? Que é a morriña,
non? Sí, bueno,
a emigración, a morriña, temas, o sea, hai moita galeguidade,
sí,
dentro,
si
do disco.
Si hai algo que hai neste CD, eu creo que son sentimentos, o sea, creo que son cancións de sentir, non? O sea, eu cando falaba outro día na presentación do CD, que bueno, que Sin Noticias é un disco para cantar, para bailar, porque hai cancións bastante rítmicas de bailar e tal, pero sobre todo para sentir, o sea, creo que hai cancións de sentimento para dar e tomar, vamos.
Pois dime unha delas, escoitámola.
Pois mira, unha canción de sentimento podería ser Una vez en la vida, que cando se coñecen.
Vamos, ala, pois vamos a escoitar Una vez en la vida, Cris Salgado.
Si lo quiere, tarde o temprano, se encontrará en el camino. Look, you dos juntos eran uno. Juntos siempre lo será.
Bueno, pues sí que sí que hay una canción con sentimiento, aparte no que podemos disfrutar do teu vozarrón. ¿Sabes? Os que te escoitamos xa desde fai tempo, eu supoño que ti tamén te darás conta, obviamente, porque eres a que traballa a voz diariamente, pero sí que se nota unha madurez musical espectacular.
Sí, increíble. Hai.
Creciches mogollón, tanto como muller como como cantante.
Bueno, ¿no? Eso de que crecí.
Bueno, madurache.
Así moito mellor. No, pero sí, sí, sí que é verdade. Sí que eu misma, cando, incluso cando vexo cancións de hai 4 anos ou incluso me vexo de cantando no, no luar, digo que é impresionante. Non, non me recoñezo. E eu misma vexo de hai tempo atrás, pois, erros que había, un hai que ser autocrítica con, consigo mesmo. E eso valo adquirindo co paso dos anos. E dices, pois mira, pois aquí pois non sabía facer isto, ou isto vai de outra maneira, uh-huh. Tal e tal. E sí que o noto eu, que obviamente hai unha madurez. E bueno, madurez que seguirá vindo.
Eso, claro, que claro, hay que ir aprendiendo día a día.
Exactamente.
Y aparte, increíble, bueno, o disco es de una calidad, está súper bien producido, sona maravillosamente bien, los arranxos son espectaculares.
Pues la verdad es que gracias, gracias. Eso es todo, tengo que decirlo a Lolo Rincón y Paco Montoto, que además, dende o primer momento, isto sae á rúa gracias a eles. A que eles confiaron en min, porque, bueno, eu conocinos porque eles andaban a buscar unha cantante para o seu grupo, pero non acabamos de conxeñar ben, digamos, no estilo. Porque a pesar de, bueno, eu escoito de todo, pero, bueno, ás veces para cantar, pues cada un ten o seu estilo, non? E bueno, e aí les gustou e tanto a miña voz que dixeron que non, temos que facer algo contigo, temos que facer algo coa túa voz. Sí. E bueno, presentaronme este proxecto e eu digo, pois vale, adiante. E aquí estamos, así que a verdade é que nunca me cansarei de darlle as gracias a eles.
Un estilo fresco, aparte, notase que te atopas cómoda con estes temas e que os sintes de verdade, e voute meter nun embolado.
Sí, me das.
A mí siempre me gusta meter a xente en embolados, do que se trata también un poco, que nos cantes algo a capela.
Ay, bueno, ainda pensé que iba a ser peor.
Podería ser peor.
Podría pero... ser peor. Bueno, pues algo para cantar a capela. Podría cantar o single, pero bueno, como xa o pinchaches, vamos a facer algo novo. E vou a cantar un trociño dunha canción que a verdad que soe gustar bastante entre a miña familia, os meus achegados. Porque quizás foi porque foi a primeira que saiu de todo o CD. Entonces quizás foi a que eu máis ensaiaba pola casa ou...
A que máis escoitaba.
Claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues... é a sexta, a Como hago yo. Que ven a contar, bueno, aquí xa teño que dicir, hai un momento, non, de no que eles teñen que deixarse, non, hai unha ruptura. Entonces, bueno, é a visión dela como afronta esa ruptura, ¿vale?
Bueno, pois señores e señoras, Cris Salgado, Como hago yo.
Las vueltas que da la vida, como dice la canción. Como todo cambia en nada, como en nada se quedó. Unos planes de futuro partidos por el dolor. Un papel, solo dos firmas que en otro tiempo selló. El comienzo de una historia cuya llama se apagó. Y que ahora son sentencia que... La cordura dictó. No somos ya lo que fuimos. Ya no somos tú y yo. Somos dos desconocidos luchando por un amor que se rompió hace tiempo terminó.
Bueno, 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 bueno. Espectacular, sí señora, que es muy difícil cantar a capela, sobre todo fuera do teu ambiente, por decirlo de algún xeito. Y perfecto, Cris, muchísimas gracias por achegarte a ta Radio Estrada, muchísimo éxito, esperamos verte xa canto antes, sabemos que estás ahí xa programando cousiñas e trabajando.
A ver, gracias sobre todo a ti por invitarme y gracias a todas las personas que xa compraron o CD, que me apoyan y bueno, que me mandan mensajes, ¿no? De que lles está a parecer, que bueno, eso también es importante, ¿no? Que a xente me conte pues que lles parece ou se hai alguna predilección, porque bueno, estamos aquí exactamente o que dixen antes, o primeiro traballo, habrá máis. bueno, sempre para mellorar, non? Entonces que moitísimas grazas a todo o mundo.
Pois lembrade que podedes mercar esta fermosísima historia de amor que nos canta Cris Salgado sin noticias desde el cielo nas librerías Faro, na Estrada, librería Pilis y Lleda, a Casiña dos Contos en Abandeira, Disco Fans en Santiago e despois nas plataformas digitais Spotify, iTunes, en Amazon, donde que irades. Pois imos a despedir con esta canción que nos cantamos, que cantabas a capela, vamos a mandar para toda a túa familia que te apoyou desde un primeiro momento, mandámoslle un bico moi grande.
Pois sí, graciñas.
Grazas a ti por achegarte. Como hago yo, Cris Salgado.
Se quedó unos planes de futuro partidos por el dolor, un papel solo dos firmas que en otro tiempo se echó, el comienzo de una historia cuya llama se apagó y que ahora son sentencia que la cordura dictó. Somos ya lo que fuimos, ya no somos tú y yo, somos dos desconocidos luchando por un amor que se rompió hace tiempo. Un amor que dio sus frutos, los mismos que ya soñó y que ahora son ese firme brazo que dirige en su timón. Amores de ida y vuelta que ya el tiempo se encargó de quitar aquella máscara donde él siempre se ocultó, para que ella pensara que nunca nada sucedió, que ahora ya ha pasado el tiempo en el fondo de un cajón, cerrados bajo llave, junto a lágrimas de dolor, esos años de su